VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับเกาหลีใต้รายงานผู้เสียชีวิตจากโรคเมอร์สอีก2คนทำให้ผู้เสียชีวิตจากโรคเมอร์สในเกาหลีใต้ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น29คนแล้วแอฟริกาใต้กล่าวโทษเครือข่ายก่อการร้ายฮักกานีและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของปากีสถานว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีอาคารรัฐสภาที่กรุงกาบูเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ผู้เจรจาระหว่างประเทศมหาอำนาจ6ประเทศของโลกกับอิหร่านเรื่องโครงการนิวเคลียร์กล่าวว่ากำหนดเส้นตายของการบรรลุข้อตกลงวันที่30มิถุนายนนี้อาจจะต้องถูกเลื่อนออกไปนะครับวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องแนวนโยบายของรัฐบาลจีนที่จะให้เรือของเอกชนที่สร้างขึ้นนั้นมีต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของกองทัพจีนเพื่อเป็นกำลังสำรองทางทะเลแล้วก็สภานิติบัญญัติของพม่าหรือเมียนมาบอกปัดร่างกฎหมายที่จะทำให้เป็นการง่ายขึ้นที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของความพยายามที่จะปกปักรักษาชีวิตสัตว์และพืชสายพันธุ์ต่างๆไม่ให้สูญพันธุ์อย่างรวดเร็วเรื่องของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่งท้ายวันนี้นักวิจัยบอกว่าลิงบาบูนนั้นก็รู้จักประชาธิปไตยครับกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคเมอร์สเพิ่มขึ้นอีก2คนเมื่อวันพฤหัสบดีทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเมอร์สในเกาหลีใต้ขณะนี้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ29คนแล้วในขณะที่มีผู้ต้องเข้ารับการบำบัดเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโรคเมอร์77คนโดยในจำนวนนี้15คนมีอาการอยู่ในขั้นหน้าวิตกแต่ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคเมอร์สในเกาหลีใต้จะชะลอตัวลงก็ตามแต่ก็คาดว่าการระบาดของโรคนี้จะมีผลในระยะยาวต่อเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ได้ครับเมื่อวันพฤหัสบดีเช่นกันกระทรวงการคลังของเกาหลีใต้ได้ประกาศลดการคาดการณ์ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้ลงจาก 3.8% เหลือ 3.1% และได้ประกาศมาตรการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 13,500 ล้านดอลลาร์ด้วยโดยมาตรการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังเกาหลีใต้นี้จะรวมถึงงบประมาณพิเศษที่จะช่วยผ่อนบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคเมอร์สถึงแม้ว่าจำนวนเงินที่จะใช้ในการนี้ยังไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนครับจากเรื่องของโรคเมอร์สในเกาหลีใต้ขยับไปที่อัฟกานิสถานนะครับหน่วยงานข่าวกรองของอัฟกานิสถานกล่าวโทษเครือข่ายก่อการร้ายฮักกานีว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีที่อาคารรัฐสภาของอัฟกานิสถานที่กรุงกาบูเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น30คนด้วยกันนอกจากการกล่าวโทษเครือข่ายก่อการร้ายฮักกานีแล้วหน่วยงานข่าวกรองของอัฟกานิสถานยังได้กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ข่าวกรองคนหนึ่งของปากีสถานว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้โดยมีการระบุว่าการวางแผนการโจมตีที่ว่านี้มีขึ้นที่เมืองเปชวาของอัฟกานของปากีสถานโดยผู้บัญชาการในระดับยุทธวิธีคนหนึ่งของกลุ่มฮักกานีอย่างไรก็ตามปากีสถานได้กล่าวปฏิเสธว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีอาคารรัฐสภาของอัฟกานิสถานเมื่อวันจันทร์และนักวิเคราะห์กล่าวว่าคำกล่าวหาจากอัฟกานิสถานที่ว่านี้อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองคืออัฟกานิสถานกับปากีสถานนั้นต้องตึงเครียดลงได้ครับอีกด้านหนึ่งนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะออกเดินทางไปยังกรุงเวียนนาในวันศุกร์นี้ในความพยายามที่จะผลักดันการเจรจาโค้งสุดท้ายเพื่อให้เกิดข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศกับอิหร่านอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐให้ความเห็นว่ากำหนดเส้นตายที่กำหนดไว้คือวันที่30มิถุนายนที่จะให้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านนี้อาจจะต้องถูกเลื่อนออกไปอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่า ถึงจะมีการเลื่อนกำหนดเส้นตายออกไปหลังจากวันที่30มิถุนายนก็ตามแต่เรื่องนี้ก็จะเป็นผลดีเนื่องจากต้องการให้แน่ใจว่าข้อตกลงหรือรายละเอียดต่างๆในข้อตกลงที่จะทำขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่น่าพอใจครับส่วนที่กรุงวอชิงตันนะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีการประชุมหารือในระดับยุทธศาสตร์ระหว่างตัวแทนของสหรัฐกับจีนโดยเรียกชื่อว่า Strategic and Economic Dialogue เป็นรอบที่7การหารือดังกล่าวครอบคลุมประเด็นในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนหลายด้านทั้งในแง่เศรษฐกิจและในเชิงยุทธศาสตร์และในวันนี้เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลงตัวแทนของรัฐบาลจีนกับรัฐบาลสหรัฐได้ประกาศให้สัญญาว่าจะขยายความร่วมมือและการทำงานร่วมกันในเรื่องราวต่างๆซึ่งมีความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญทั้งต่อระดับภูมิภาคและในระดับโลกและจะลดความแตกต่างขัดแย้งในเรื่องที่มีปัญหาละเอียดอ่อนต่างๆลงอย่างเช่นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตหรือไซเบอร์ซีเคียวริตี้เป็นต้นครับเรื่องเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับจีนมีคำสั่งให้เรือต่างๆที่เอกชนสร้างขึ้นใหม่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของกองทัพจีนซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่านโยบายล่าสุดของรัฐบาลจีนเรื่องนี้อาจจะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพทางทหารทางทะเลของจีนในช่วงที่จีนกำลังเผชิญกับความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านเกี่ยวกับการอ้างพื้นที่ทับซ้อนในบริเวณทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกจอยซ์ฮวงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อต้นปีนี้รายงานด้านข่าวกรองของสหรัฐเปิดเผยว่าจีนเพิ่งขยายศักยภาพกองเรือลาดตระเวนชายฝั่งที่ให้ประชาชนเข้าร่วมให้มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยใช้เรือซึ่งไม่ได้ติดอาวุธเหล่านั้นในการช่วยตรวจตราลาดตระเวนตามหน้าน้ำต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งนักวิเคราะห์เรียกกองเรือเหล่านั้นว่ากองทัพเรือที่2ของจีนและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสื่อมวลชนของทางการจีนรายงานว่ารัฐบาลจีนได้อนุมัติคำสั่งทางทหารชุดใหม่ที่กำหนดให้บริษัทต่อเรือของจีนต้องสร้างเรือตามแบบที่กองทัพเรือจีนระบุไว้โดยเฉพาะเพื่อทำหน้าที่เป็นกองเรือสำรองที่พร้อมจะเข้าร่วมในกรณีที่เกิดสงครามขณะเดียวกันรายงานที่ว่านี้ระบุว่ารัฐสภาจีนก็จะเริ่มหารือกฎหมายที่ชื่อว่า National Defense Transport Law ซึ่งจะช่วยสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทต่อเรือเอกชนในการสร้างเรือตามแบบของกองทัพเรือจีนรวมทั้งค่าประกันในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการร่วมปฏิบัติการทางทหารด้วยนะครับประมาณกันว่าปลายปีที่แล้วจีนมีเรือของเอกชนทั้งหมดราว 172,000 ลำขณะที่กองทัพเรือจีนเองก็เพิ่มจำนวนเรือรบเรือลาดตระเวนและเรือดำน้ำอยู่ตลอดเวลาเชื่อว่าด้วยจำนวนเรือมากมายเช่นนี้จะช่วยให้จีนสามารถผลักดันนโยบายขยายศักยภาพทางทะเลออกไปจากแนวชายฝั่งได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้จีนยังได้ครอบครองเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกเมื่อไม่กี่ปีก่อนและในรายงานที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยเมื่อไม่นานนี้ก็ระบุว่าจีนอาจจะสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินอีกหลายลำในช่วง10ปีข้างหน้าด้วยนะครับคุณเจมส์โนตนักวิเคราะห์ของสถาบัน World Policy Institute เชื่อว่าคำสั่งล่าสุดของจีนเรื่องการเพิ่มศักยภาพของเรือเอกชนให้สอดคล้องกับกองทัพเรือจีนนั้นอาจเป็นการส่งสัญญาณไปยังประเทศเพื่อนบ้านว่าจีนถือว่าเรื่องการอ้างสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้นั้นเป็นเรื่องใหญ่และพร้อมที่จะสนับสนุนด้านการทหารเพื่อยืนยันจุดยืนดังกล่าวนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังบอกด้วยว่าการสร้างสมกองเรือสำรองโดยใช้เรือของประชาชนเข้าร่วมเมื่อถึงคราวจำเป็นนั้นเป็นสิ่งที่หลายประเทศเคยนำมาใช้เนื่องจากประหยัดงบประมาณโดยที่ผ่านมาสหรัฐเคยใช้นโยบายนี้เมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่1และอังกฤษก็เคยใช้ในช่วงสงครามหมู่เกาะฟอล์กแลนด์เช่นกันผู้เชี่ยวชาญยังบอกด้วยว่าอ้างอิงจากรายงานของจีนเองเชื่อว่าแผนนี้ได้ถูกดัดแปลงมาจากกฎหมายทางทะเลของสหรัฐที่อนุญาตให้มีการอุดหนุนและค้ำประกันให้กับเรือของเอกชนที่ถูกนำมาใช้ควบ2หน้าที่เช่นในกรณีนี้ได้นะครับ ทั้งด้านคุณลินชงบินอดีตรองรัฐมนตรีด้านกลาโหมของไต้หวันและนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงจีนเชื่อว่าคำสั่งใหม่นี้สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายของประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงที่ต้องการแสดงความเข้มแข็งในด้านการทหารและการต่างประเทศเพื่อให้ได้รับความชื่นชมภายในประเทศในช่วงที่ผู้นำจีนกำลังพยายามผลักดันให้เกิดการปฏิรูปนโยบายภายในประเทศครั้งใหญ่นะครับนอกจากนี้ยังเชื่อด้วยว่าท่าทีล่าสุดของปักกิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการแสดงจุดยืนของตนระหว่างการเยือนกรุงวอชิงตันในเดือนกันยายนนี้ซึ่งประธานาธิบดีสีมีกำหนดจะเจรจาทวิภาคีกับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากจีนไปที่พม่านะครับสภานิติบัญญัติของพม่าหรือเมียนมาปฏิเสธร่างกฎหมายซึ่งได้รับความสนับสนุนจากทั้งพรรค USDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเมียนมากับพรรค NLD ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของพม่าซึ่งจะทำให้เป็นการง่ายขึ้นที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศซึ่งถึงแม้ร่างกฎหมายดังกล่าวจะได้รับความสนับสนุนจาก2พรรคก็ตามแต่กองทัพซึ่งมีอำนาจทางการเมืองและมีที่นั่งอยู่ในสภา25ที่นั้นปฏิเสธข้อเสนอที่จะมีการแก้ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญง่ายขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็นับเป็นก้าวถอยหลังทางการเมืองสำหรับนางองซานซูจีเนื่องจากรัฐธรรมนูญที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นระบุว่าผู้ที่มีบุตรหรือธิดาเป็นชาวต่างชาตินั้นจะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธานาธิบดีของเมียนมาได้นางอองซานซูจีซึ่งมีสามีเป็นชาวอังกฤษมีบุตร2คนซึ่งมีสัญชาติอังกฤษทำให้เธอนั้นไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธานาธิบดีของเมียนมาได้ครับและวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆประจำปีที่แล้วโดยระบุว่าปีที่แล้วนั้นเป็นปีที่ผู้คนจำนวนมากประสบความยากลำบากและถูกใช้กำลังกระทำทารุณรัฐติต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ากลุ่มก่อการร้ายต่างๆฉกฉวยประโยชน์จากความขัดแย้งและความแตกแยกทางศาสนาเพื่อช่วยผลักดันส่งเสริมแนวความคิดลัทธิอุดมการณ์แบบเผด็จการของพวกตนและรัฐบาลบางประเทศอย่างเช่นซีเรียนั้นดำเนินการโดยอาศัยโดยแอบอ้างชื่อของการต่อสู้ปราบปรามการก่อการร้ายแต่โดยเนื้อแท้แล้วเป็นเรื่องของการกดขี่หรือว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับส่วนในสหรัฐนะครับวันนี้ศาลสูงหรือศาลฎีกาสหรัฐมีมติหรือมีคำวินิจฉัยด้วยคะแนน6-3ยืนยันสถานะทางกฎหมายของกฎหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพของสหรัฐหรือที่เรียกกันเป็นที่รู้จักกันในชื่อของโอบามาแคร์กฎหมายนี้ออกมาซึ่งเป็นผลให้คนอเมริกันซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีการเข้าถึงการประกันสุขภาพเนื่องจากมีราคาแพงสามารถที่จะมีการประกันสุขภาพซึ่งราคาถูกลงได้แต่บรรดาผู้ที่คัดค้านไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้โดยเฉพาะสมาชิกพรรครีพับลิกันได้ยื่นคำร้องต่อศาลและเรื่องนี้ได้ขึ้นไปถึงชั้นศาลสูงหรือศาลฎีกาสหรัฐโดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวนโยบายเรื่องการประกันสุขภาพของประธานาธิบดีโอบามาเรียกนโยบายนี้ว่าเป็นนโยบายประกันสุขภาพแบบสังคมนิยมอย่างไรก็ตามศาลสูงของสหรัฐมีมติในวันนี้นะครับยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของกฎหมายฉบับนี้ครับและในช่วงสุดสัปดาห์นี้ประเทศผู้นำของประเทศในสภาพยุโรปมีเรื่องที่สำคัญที่จะต้องขบแก้กันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปัญหาความคล่องตัวทางการเงินของกรีซเนื่องจากการหารือในวันพุธและวันพฤหัสนั้นยุติลงโดยไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างใดถึงแม้รัฐบาลกรีซจะยอมที่จะปฏิรูประบบการจ่ายเงินบำนาญของตนและเพิ่มภาษีบางอย่างขึ้นก็ตามแต่ว่ากรีซนั้นก็ยังเรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ของตนโดยกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปกำหนดเส้นตายที่กำลังมาถึงก็คือกรีซนั้นจะต้องจ่ายเงินเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระคืนเป็นค่างวดให้กับ IMF ภายในวันอังคารหน้าแต่การที่กรีซจะทำเช่นนั้นได้กรีซนั้นต้องการเงินกู้งวดใหม่จากสหภาพยุโรปเป็นเงิน 8,000 ล้านดอลลาร์ครับ และวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดลดตัวลง76จุดหรือ 0.42% อยู่ที่ 17,890 Nasdaq ลดลง 0.2% ปิดที่ 5,112 Standard & Poor's ก็ลดลง 0.3% ปิดที่ 2,102 จุดครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับถึงแม้ในปัจจุบันการรักษาพันธุ์พืชและสัตว์หายากจะมีความก้าวหน้าไปมากแต่รายงานล่าสุดของ International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN เตือนว่ายังมีสัตว์และพืชอีกมากมายหลายสายพันธุ์ที่กำลังเผชิญปัญหาภัยคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์คุณทรงพจน์สุภาผลจะนำรายละเอียดของโจเดอคาปัวผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN คือเครือข่ายองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่าแก่ที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก IUCN จัดทำบัญชีรายชื่อสัตว์และพืชหายากกว่า 77,000 สายพันธุ์และเชื่อว่าในจำนวนนี้มีอยู่ 23,000 สายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และ830สายพันธุ์ที่กำลังสูญพันธุ์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพบนโลกของเรากำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคุณเครกฮิลตันเทเลอร์ผู้อำนวยการฝ่ายจัดทำบัญชีรายชื่อสายพันธุ์สัตว์และพืชหายากของ IUCN ชี้ว่าปัจจุบันแม้การรักษาพันธุ์พืชและสัตว์หายากมีความก้าวหน้าไปมากมีเครื่องมือและวิธีมากมายในการรักษาพันธุ์พืชและสัตว์และปกป้องถิ่นที่อยู่ของพวกมันถึงกระนั้นภัยคุกคามใหม่ๆก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน
We are constantly surprised though by new emerging threats which take us by surprise but after some research and hard work
คุณฮิลตันเทเลอร์ระบุว่าแม้จะเป็นเรื่องน่าตกใจแต่หลังจากการทำวิจัยและการศึกษาหาทางรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆส่วนใหญ่ก็มักจะหาวิธีจัดการกับภัยคุกคามนั้นได้นะครับอย่างไรก็ดี IUCN ชี้ว่าปัญหาสำคัญที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของวิธีการแต่เป็นเรื่องของทรัพยากรมากกว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลเงินทุนหรือนโยบายที่เหมาะสมของรัฐบาลหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จของ IUCN ในการปกป้องสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์คือแมวป่าไอบีเรียนในสเปนซึ่งเคยมีตัวเต็มวัยเพียง52ตัวบนโลกเมื่อปีค.ศ.2002แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาเป็น156ตัวแม้จะเป็นตัวเลขที่ไม่มากนักแต่ก็เพียงพอทำให้แมวป่าไอบีเรียนถูกถอดออกจากบัญชีรายชื่อสัตว์กำลังสูญพันธุ์ได้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งคือแมวน้ำขนยาวพันกัวดาลูปซึ่งเคยเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแต่จากการสำรวจเมื่อปีค.ศ.2010พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 ตัวในทางกลับกันมีพืชและสัตว์บางชนิดที่เข้าใกล้กับการสูญพันธุ์มากยิ่งขึ้นเช่นกล้วยไม้รองเท้านารีในเอเชียที่เผชิญภัยคุกคามจากการลักลอบซื้อขายในตลาดมืดและการสูญเสียแหล่งที่อยู่สืบเนื่องจากการพัฒนารวมทั้งสิงโตแอฟริกันที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะการถูกล่าการสูญเสียถิ่นที่อยู่และความขัดแย้งกับมนุษย์เนื่องจากสัตว์ที่เป็นเหยื่อของสิงโตมีจำนวนลดลงทำให้สิงโตต้องแอบไปกินปศุสัตว์ของชาวบ้านมากขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเร็วๆนี้รายงานชิ้นใหม่ของวารสาร Science Advances ระบุว่าการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่6ในประวัติศาสตร์โลกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและเป็นไปในอัตราที่รวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยมีมนุษย์เป็นตัวการสำคัญ
The whole acceleration of the extinction is very much a human factor. So it's demand for land for agriculture, building cities, roads,
extraction of minerals. คุณเกรกฮิลตันเทเลอร์แห่ง IUCN เห็นด้วยว่ามนุษย์คือตัวการหลักที่ทำให้การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นในอัตราที่รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นความต้องการพื้นที่การเกษตรการขยายเขตนาครสร้างถนนทำเหมืองแร่และมลพิษต่างๆคุณฮิลตันเทเลอร์เชื่อว่าสิ่งที่จะยับยั้งการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ได้คือการร่วมมือกันอย่างกว้างขวางจริงจังทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อปกป้องถิ่นที่อยู่ของพืชและสัตว์การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติและเขตปกป้องพันธุ์พืชและสัตว์ตลอดจนการบริหารจัดการพื้นที่นอกเขตปกป้องเหล่านั้น
But you can't conserve all the land. You have to look at how we manage the land outside of the protected areas.
ผู้จัดทำรายงานของ IUCN เชื่อว่าเมื่อมีการบริหารจัดการพื้นที่ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถฟื้นฟูถิ่นที่อยู่ของสัตว์และพืชหลายสายพันธุ์และนำความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศกลับคืนมาอีกครั้งเหมือนที่เคยทำสำเร็จมาแล้วในหลายประเทศด้วยกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามีรายงานด้านการแพทย์มาเสนอครับ Direct from Washington VOA นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมินเนโซตาสามารถระบุชนิดของแบคทีเรียที่เชื่อมโยงกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งการค้นพบนี้อาจนำไปสู่การระบุตัวผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงก่อนที่มะเร็งจะก่อตัวและสามารถใช้ยาปฏิชีวนะรักษาได้แต่เนิ่นๆคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในลำไส้ของมนุษย์มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆนับพันล้านตัวอาศัยอยู่โดยไม่ทำอันตรายแก่ร่างกายเรานะครับและบางชนิดดีต่อสุขภาพเสียด้วยซ้ำแต่นักวิจัยพบในการศึกษาไม่นานนี้ว่ามีแบคทีเรียอยู่2ชนิดที่เชื่อมโยงกับการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นักวิจัยด้านโรคมะเร็งไมเคิลเบิร์นส์กล่าวว่าการชี้ชนิดของแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของมะเร็งได้อาจนำไปสู่การระบุตัวผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มแรก
But it could be that you see changes in the microbiome before the tumor even develops
เขากล่าวว่าการค้นพบนี้สามารถทำให้ทราบว่ามีเชื้อต้นเหตุมะเร็งในร่างกายของผู้มีความเสี่ยงก่อนที่ก้อนเนื้อจะเกาะตัวขึ้นและนั่นถือว่าเป็นวิธีที่วิเศษในการระบุความเสี่ยงขั้นเริ่มแรกอาจารย์เบิร์นส์และคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยมินเนโซตาพบพันธุกรรมของเชื้อที่มีชื่อว่าฟิวโซแบคทีเรียมและโปรวิเดนเซียที่พบมากในตัวอย่างมะเร็งลำไส้ใหญ่44ตัวอย่างเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเนื้อเยื่อลำไส้ปกติรายงานชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Genome Medicine นะครับเชื้อฟิวโซแบคทีเรียมเคยถูกระบุแล้วก่อนหน้านี้ว่าเชื่อมโยงกับเชื้อมะเร็งแต่การศึกษาชิ้นใหม่นี้สามารถชี้เป็นครั้งแรกว่า Providencia นั้นก็เป็นเชื้อที่มีความเสี่ยงด้วย
Bacteria are changing for some reason or other, whether it's diet or some other.
อาจารย์เบิร์นส์กล่าวว่าการศึกษาก่อนหน้านี้เคยสามารถระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเชื้อในลำไส้ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดมะเร็งได้อย่างไรนะครับทั้งนี้การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงมีส่วนเชื่อมโยงกับความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่และขณะนี้มีการใช้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อ H. pylori.ที่มีอยู่ในกระเพาะอาหารที่แพทย์เชื่อว่าเป็นสาเหตุของมะเร็งในอวัยวะดังกล่าวซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดชนิดหนึ่งนะครับดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการพัฒนายาปฏิชีวนะที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งชนิดอื่นๆได้ด้วยเช่นกันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับนักวิจัยศึกษาลิงบาบูนฝูงหนึ่งในประเทศเคนยาและมีความเห็นว่าลิงฝูงนี้มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะว่ายอมรับความเห็นของลิงส่วนใหญ่ในฝูงไมย่าพูจูรามีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
อาจารย์มาร์เกร็ตโครฟุตอาจารย์สาขาวิชาคนและลิงใหญ่หรือ primatology ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเดวิสและหัวหน้าทีมนักวิจัยในเรื่องนี้อธิบายว่าทำไมเธอจึงเห็นว่าลิงบาบูนฝูงนี้มีความเป็นประชาธิปไตยนะคะ
In a baboon troop you've got this huge variety of types of individuals who probably don't all want to do the same thing at the same time but have to come to a single
นักวิชาการผู้นี้บอกว่าลิงฝูงนี้มีบุคลิกหลากหลายเพราะฉะนั้นเมื่อเธอเห็นลิงทั้งฝูงเคลื่อนย้ายที่อยู่ในลักษณะที่แสดงการตัดสินใจร่วมกันจึงอยากจะรู้ว่ากระบวนการตัดสินใจของลิงฝูงนี้เป็นไปได้อย่างไรนะคะอาจารย์มาร์เกร็ตและทีมงานสวมปลอกคอซึ่งมี GPS ให้ลิง25ตัวในฝูงอุปกรณ์ที่ว่านี้บันทึกตำแหน่งที่ของลิงที่สวมปลอกคอทุกวินาทีเป็นเวลา2สัปดาห์ และสร้างจุดข้อมูลการเคลื่อนไหวของลิงให้ถึง2ล้านจุดนักวิจัยอาศัยจุดข้อมูลที่ได้เป็นจุดอ้างอิงวัดระยะความห่างระหว่างลิง2ตัวและอาศัยการเปลี่ยนแปลงของระยะความห่างตีความการเคลื่อนไหวของลิงบาบูนฝูงนี้ค่ะอาจารย์มาร์เกร็ตบอกว่าทีมงานประหลาดใจที่การเคลื่อนไหวของลิงฝูงนี้ไม่เป็นไปตามที่หัวหน้าฝูงหรือลิงตัวผู้ที่ทรงอิทธิพลบงการเสมอไปนะคะ
What our results illustrate is that it may be true that under some circumstances dominant individuals can dictate
นักวิจัยผู้นี้บอกว่าแทนการทำตามคำสั่งของหัวหน้าฝูงลิงแต่ละตัวตกลงใจว่าจะเคลื่อนไหวไปทางไหนโดยสังเกตดูรอบๆตัวว่าคนอื่นๆกำลังทำอะไรกันบ้างซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ง่ายๆและชี้ให้เห็นว่าลิงแต่ละตัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจค่ะอาจารย์มาร์เกร็ตตื่นเต้นกับพฤติกรรมที่ว่านี้เพราะลิงไม่เหมือนกับฝูงนกหรือปลาที่เคลื่อนไหวไปด้วยกันเป็นปกติวิสัยลิงบาบูนมีสัตว์ที่ตามล่าตนเป็นอาหารหมายความว่าต้องคอยระแวดระวังภัยในขณะที่แสวงหาอาหารและร่วมการเดินทางเคลื่อนย้ายด้วยอาจารย์จูเลียแพริชแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันซึ่งศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายของปลาให้ความเห็นว่าผลการศึกษาลิงบาบูนฝูงนี้บ่งชี้ว่าการทำตามกฎเกณฑ์ง่ายๆของลิงฝูงนี้มีความสำคัญมากต่อการอยู่รอดนะคะ
Think about it. If you had to work things out mentally in your brain constantly about, okay, I'm going to follow this guy.
อาจารย์มาร์เกร็ตโครฟุตบอกด้วยว่าเมื่อบาบูนฝูงนี้ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะมุ่งหน้าไปทางไหนก็ต้องหยุดการเคลื่อนไหวเพื่อใคร่ครวญปัญหานับเป็นการเสียเวลาอันมีค่าสำหรับการสังสรรค์การหาอาหารและการเสริมสวยนะคะฟังดูแล้วรู้สึกว่าไม่แตกต่างไปจากพฤติกรรมของมนุษย์เรากับฝูงเพื่อนค่ะ I'll be there for you. I'll be there for you. นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับดูเหมือนว่าลิงบาบูนฝูงนี้จะบอกว่าไปไหนไปด้วยกันผมก็เลยจะต้องบอกว่าขอลาไปก่อนในวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
คุณจำเริญครับ
ครับครับคุณเจรัตครับว่าไงครับ
นึกว่าไปกับลิงบาบูนแล้ว
ก็เกือบแล้วครับ
เนี่ย
ไม่มาดึงไว้เนี่ยผมก็ตามลิงตัวแม่ไปแล้ว
นานนั้นเชียวไปไหนไปด้วยใช่ไหมก็เลยตามไปเลย
ไปด้วยช่วย
น
ิ
ตยาสรุปว่าลิงบาบูนมีพฤติกรรมทำอะไรเป็นกลุ่มนะคะ
ที่สำคัญคือการตัดสินใจของลิงกลุ่มนี้นะคะไม่ได้เป็นเสมอไปว่าที่เขาเรียกกันว่าอัลฟาลิงหรือลิ
ง
ผู้นำจ่าฝูงเนี่ยนะคะจะเป็นคนบงการได้นะคะลูกแถวนี่ก็พินิจพิจารณานะคะ
คือถ้าแตกแถวแล้วส่วนใหญ่ลิงแตกแถวก็จะไปตามแถวที่แตก
ไม่แน่เหมือนกันขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของลิงแต่ละตัว นี่เห็นเปล่า ถึงได้บอกว่ามันเป็นระบบประชาธิปไตยนะบางทีแถวที่แตกไปทางขวานี่ไอ้คนที่อยู่ตรงกลางบอกโอ้ไม่ชอบอ่ะอาจจะมีแถวถอยทางซ้ายนะคะ
มากกว่า
เนี่ยมากแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าเขาถึงได้บอกว่าถ้าเขาเกิดสับสนแล้วเขาตัดสินใจไม่ได้นี่เขาต้องหยุดเลยนะแล้วก็พิจารณาปัญหานะคะเสียเวลาหาเหาให้กันหรือ
เสริมสวยด้วย
ก็นั่นสิคะเสริมสวยนะคือใช่ไหมคะสำหรับลิงนี่คือหาเหา
ประเด็นที่น่าสนใจอันนึงย้ำอีกทีเพราะว่านักวิจัยเขาก็วิเคราะห์ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณเพื่อความอยู่รอดเพราะว่าถ้ามัวมาทะเลาะกันแล้วไม่ตามเนี่ยก็จะไม่ได้ระแวดระวังภัยจากสัตว์ใหญ่ที่จะมาคุกคาม
ใช่ค่ะเขามีสัตว์ตามล่าเขาอยู่นะคะ
ดิฉันกำลังนั่งทำความเข้าใจลิงบาบูนเนี่ยดูคุณจำเริญดูเข้าใจนะ
บางครั้งผมมักจะเป็นตัวแตกแถว
แล้วไม่มีใครตามด้วย
น่ารักดีนะฟังแล้วดูพฤติกรรมลิงนั่งนึกจินตนาการภาพ
ที่ลิงนั่งหาเห่าแล้วก็เสียเวลาเดินทางเราก็เข้าใจหาศึกษาพฤติกรรมสัตว์นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเราก็ได้ทราบว่าซนเป็นลิงนี่จริงใช่ไหมคะ
แหมลิงเขาไม่ได้สนนะเขาทำอะไร
เขาอยากรู้อยากเห็น
เขามีวัตถุประสงค์มีความมุ่งหมาย
เข้าใจอีกแล้วนี่เป็นข้อมูลดีๆจากพี่เองค่ะเวลาหมดพอดีคุณนิตยาคุณจำเริญและทีมงานนำงานวิจัยดีๆมาฝากเราขอบพระคุณและสวัสดี